Степы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Апошні тыдзень ва ўсесветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельнічэнкі, на замову якога зрабілі найбуйнейшую ў свеце ветразевую яхту коштам болей за 400 мільёнаў еўра. Наш корэспандэнт раскажа пра 43-гадовага бізнэсоўца, які паходзіць з Беларусі. У выдавецтве «Кнігазбор» выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». У нашым эфіры пісьменнік апавядае пра новую кнігу. Музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка натхніліся песні ансамбля «Крынічынка» Жыткавіцкага району «К нам едзе Лукашэнка» і стварылі сваю уласную версію. Ці патрэбныя перамены ў Беларусі і ці верыце вы ў такія перамены? На гэтае пытанне Радыё Свабода адказалі жыхары Шклова, а таксама прагучыце пытанне ў горадні. Што вы ведаеце пра альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах? Вы самі можаце выказацца на конт падзеяў ў Беларусі і свеце, ў любы час працуе аўтаадказнік у Менску. 266-39-52, менскі нумар. У нядзелю Александр Лукашэнка выступіў у Нью-Йорку на пленарным паседжанні саміту ААН па ўстойлівым развіцці. У сваёй прамове ён абвінаваціў заходнія дзяржавы ў злачынствах у Іраку, Лібіі і Сырыі. Паводле Лукашэнкі, свету да гэтага часу не ўдалося аднавіць той баланс сіл, які быў згублены з распадам Савецкага Саюзу. Лукашэнка таксама запэўніў, што Беларусь будзе і далей адданая сапраўдным правам чалавека, але выступіў нібыта супраць палітызацыі гэтага пытання. Пра гэта ён заявіў у Нью-Йорку на сустрэчы з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека Зейдам Раад Аль-Хусейнам. «Хачу адкрыта сказаць, мы ніколі не дазволім, каб нам навязвалі гэтак званыя правы чалавека і палітызавалі іх. Гэта абсалютна непрымальна», заявіў Александр Лукашэнка. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак не згодны са словамі Лукашэнкі наконт таго, што ў Беларусі няма праблемаў у плане супрацоўніцтва з офісам вярхоўнага камісара па правах чалавека.
Калі гаварыць пра палітызацыю правоў чалавека, то я таксама супраць. Іншае пытанне, які сэнс укладаць у гэты выраз, бо калі лічыць, што гэта прыдуманая праблема і толькі робіцца дзеля палітыкі нейкага ціску, то, канешне, гэта неправільна. Но а калі ставіцца да правоў чалавека як да таго, што сёння з'яўляецца насамрэч важнай часткай міжнародных стасункаў і на міжнародным узроўні прынята, што гэта аснова міра і стабільнасці, то, канешне, гэтыя стандарты, гэтыя пагадненні трэба выконваць. І тое, што і ўнутры краіны, і звонку краіны пытанне правоў чалавека становіцца пытаннем міжнародных стасункаў, то гэта не палітызацыя, так павінна быць. Палітызацыя – гэта значыць двайныя падыходы, палітызацыя – гэта значыць нешта хочам бачыць, нешта не хочам бачыць. І такім чынам гэта, канешне, дрэнна. Але калі гаварыць, што ў нас ўсё хорошо з правамі чалавека, то гэта таксама палітызацыя, толькі на іншы бок. Бо насамрэч гэта не так.
Ці сапраўды няма праблем з супрацоўніцтвам з офісам вярхоўнага камісара па правах чалавека ў Беларусі?
Наколькі мне вядома, праблемы такія ёсць. Перш за ўсё ёсць праблема з тым, што Беларусь не выконвае, напрыклад, рашэнні камітэта па правах чалавека, а гэта таксама сфера дзейнасці камісара па правах чалавека, каб гэтыя механізмы працавалі. Хаця, канешне, апошнім часам узровень супрацоўніцтва з верховным камісарам павысіўся, былі некалькі мерапрыемстваў. Наколькі я ведаю, вядзецца гаворка аб тым, каб прадстаўнік верховнага камісара ў офісе ААН знаходзіўся ў Мінску, як бы у гэтым сэнсе працэс ідзе, але да паўнавартаснага супрацоўніцтва вельмі далёка, таму што таксама працэдуры той же самы дакладчык па краіне, іншыя следдакладчыкі, гэта таксама ўсё епархія верховнага камісара, а з гэтым у нашай краіны складанасці супрацоўніцтва.
Гаварыў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Александр Лукашэнка, выступаючы 27 верасня на саміце ААН па ўстойлівым развіцці ў Нью-Йорку, звярнуў увагу на гэтак званы крызіс міжнародных структур. У прыватнасці, ён сказаў, што ўзнікае адчуванне, што роля міжнародных структураў апошнім часам зводзіцца да таго, каб быць месцам спрэчак паміж дзяржавамі, а часам і сродкам ціску на асобныя краіны, якія нечым не дагадзілі ўладным асобам. Як іншыя кандыдаты на цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах рэагуюць на выступ Александра Лукашэнкі і што б яны заявілі з трыбуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый? Вось што кажа Сергей Гайдукевіч.
Я, когда выступаў последний раз по телевидению, я четко очень обозначил позицию и говорил очень много по Организации Объединенных Наций. И говорил о том, что Беларусь должна усилить свою работу в Организации Объединенных Наций. Но если действующий президент считает, что так надо, это его вопрос. Что касается меня, то если бы я был президентом и у меня была возможность выступать, я бы призвал Организацию Объединенных Наций к дальнейшему движению. Движение, в моем понимании, это тогда, когда невозможно при наличии Организации Объединенных Наций, чтобы происходили конфликты. Чтобы Организация Объединенных Наций очень долго реагировала на это. Примеров можно привести много. Я всегда считал, что Организация Объединенных Наций должна контролировать любую страну, большую, маленькую, которая действует вне рамках ООН, и это надо делать. Вот и все.
Говорил кандидат у президента Беларуси Сергей Гайдукевич. А вот что кажет про выступление Александра Лукашенко и кандидатка на президента Татьяна Короткевич.
Это хоча подобно на такую дежурную промову керовника краины, які покрыўджаны на весь свет. Калі б я была абрана і мела магчымасць выступіць перад міжнароднай супольнасцю, канешне, я бы закранула шмат пытанняў і пра тое, у якім стане сёння знаходзіцца Беларусь, як яна развіваецца, і больш важныя пытанні, якія звязаныя там з сітуацыяй на Ўкраіне. Таму першае, што хацелася б сказаць, што свабодная мірная Еўропа сёння зразумела залежыць ад таго, наколькі такія краіны, як Беларусь, Украіна і Молдова, знойдуць сваё месца і будуць сапраўды развівацца як незалежныя экономично развитые и страны с развитой громадской супольностью. По-другое, я бы хотела бы еще, коли бы мне была такая возможность сказать про вельми важную речь, которая является часткой моей программы, это накерунок працы у всех стран, которые выходят в ООН, якія бліжэй да нас. Гэта тое, што было б варта ў нашым рэгіёне пачаць дэмілітарызацыю. Мой пункт праграмы звязаны з мірным ваенным нейтральным статусам Беларусі. Паніжэнне гэтай гонкі вооружэння і мірнасць нашай краіны спрыяла бы сніжэнню напругі, вось гэта якая ёсць. Ну і па-трэцяе, канешне, адзначыць, што мы таксама, як незалежная краіна, ўсё ж такі раўняемся і лічым на развітыя страны, і лічым, што дэмакратычныя цэнасці, яны універсальныя, могуць спрыяць развіццю шматлікіх краін. Але гэта, мы лічым, не перашкоджае сёння развівацца культурам, народам, у накірунку іх нацыянальных каштоўнасцей.
Гаварыла кандыдатка на пасаду прэзідэнта Таццяна Караткевіч. А іншы кандыдат Мікалай Улаховіч кажа, што калі б ён атрымаў права выступіць з трыбуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, то найперш казаў бы пра дачыненне Беларусі і Расіі.
Я ж не скрываў этого, што я делаю самую упору на Расію. Я знаю, што мы стратегічным партнёрам будзе Расія ў нас. Поэтому, как бы, кого, кто бы не волновало, изменений в Беларуси, никак, без участие России никогда не произойдет. Поэтому говорить о том, что как-то может что-то произойти такого, чтобы кто-то устроил военную агрессию или еще начался какой-то конфликт, я знаю одно, что его практически на 99% в Беларуси никогда не произойдет. Это процент случайности, может быть, как всегда в жизни. Но это процент случайности на миллион лет.
Говорил Миколай Улахович, таким чином все альтернативные кандидаты на президентских выборах выказались на конт промовы Александра Лукашенко у Нью-Йорку. А мы спытались у людей на городенских улицах, что вы ведаете про конкурентов Лукашенко на выборах?
Ну, если честно, мне нема времени, если честно, слушать эти ихние программы. Ну, я не знаю, там вроде бы кто у нас еще 3 человека. Не знаю.
Помните?
Я не помню, если честно. Видела, женщина одна выступает, еще 2 мужчины. Женщина-то, она тоже в ее программе тоже за молодежь, за повышение зарплат, и так далее.
А что выбирать? Уже выбрано, что выбирать? Все, пойдем.
Из всех из них самая умная Короткевич. Она действительно достойная избрания президента Короткевича. А остальные оппоненты, я так думаю, они, как говорится, растягивают эту тину, чтобы не было. Просто уйдут эти люди, да и все. Скинут свои голоса, чтобы Лукашенко был основой, и снова его избрали. Из них из всех только Короткевич самая умная.
Так особо ничего толком не могу сказать. Как-то одного видел по телевизору. Не сказал бы, что тут. Там листочек где-то видел. Хайдукевич, Короткевич. Того не помню.
Что она там?
Ну, лично я вот так не видел, чтобы мне тут никто не предлагал там почитать, как бы. Лично я этого не видел. Но там по телевизору слышал. Да, там одного.
Ничего не знаю. Кто? Вообще-то их нету информации, никто их не показывает.
А хоть прозвище их помните?
Помню, слышал иногда, но как таково они по телевизорам тому же не так и часто их показывают. И не знаю, что они вообще себя представляют. Ничего нет. Если я, допустим, знаю в России хотя бы того же Жириновского, то там я его знаю, кто такой он и остальных. А у нас их не афишируют, не дают свободу слова.
В принципе, могу сказать просто. Короткевичу интерес какой-то у меня к ней появился. Но, как увидел выступление ее, бело-красно-белый флаг, это мне не устраивает. Хотя власть надо менять. Про Остатни могу сказать простую вещь, что это статисты.
То есть?
Это пенсионеры. Шило на мыло менять, только время терять. Лучше они не сделают по-любому.
Бачили, женщина сердцем будет управлять.
Ну, как-то вот листовку получили сегодня по почтовому ящику, поэтому будем еще знакомиться. Хоть уже, как говорится, выборы тут уже недолго осталось, но как-то не углублялись еще, если честно, вот в остальных.
Ну, Гоголь, ранее там на процегод.
Ну, фамилии как-то так что-то вот на слуху были, ну, то есть еще не изучены досконально.
Люди на вуліцах городні отказывали, что они ведают про конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах, а вы у любой час можете потелефоновать на отказник у Менску 266-3952 и выказаться на конт подею у Беларуси и Свете, и на конт наших передачу. Президентов много мы видали, за Лукашенко лучше в мире нет. Я так спевал на минулом тыдне ансамбль «Крынішенька» с Житковицкого района на сцене акции «Мы разом», якая проходит под передвыборчими символями Александра Лукашенко, якую лазит Министерство культуры Беларуси и телеканал АНТ. Ранее эта песня стала ведомой праз аматорский запис на портале YouTube. В этой песне наткнулись и музычные герои Лявона Вольского, Савка да Грышка, и яны поспрачались, каждый за своего политичного кумира.
У шесть часов мы едем на работу, потом с работы едем мы назад. А нам звонят, что едет Лукашенко, к нам Лукашенко едет в Арат.
А шостой ранку я иду на працу, что снег, что дождь, поверьте мне, не в знак. И раптом в ней сябры телефонуют, говорят, что вертается поздняк.
Наш Лукашенко президент хороший, синхронно мы поклонимся ему. А если кто не любит Лукашенко, тому одна дорога в тюрьму.
Поздняк приедет и всех пошехтует, кто патриот, кто здрадник, кто гбист. И что тады чакає Лукашенко, худший за все гипертоничный криз.
Наш Лукашенко очень честных правил, он правил нами правильно, как мог. И очень уважать себя заставил, теперь для нас он просто полубог.
Наш поздняк так само в пантеоне, и он наш Зенон, могутный, як Перун. Приедьте и тебе маланкой лясне, убачишь сам докладно вору. Приедьте и тебе маланкой лясне, убачишь сам докладно вору.
Відео з гэтай песняй Саўкі ды Грышкі можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. І шэраг нашых слухачоў выступаюць супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў.
Непонятно мне и уверен не только мне. Позиция лидеров нашей оппозиции, призывающих к бойкоту выборов президента. При самых смелых прогнозах в таком случае не придут на участки 30% избирателей. Это будут все противники Лукашенко. Ну и что? Придут 70, и это будут те, кто его поддерживает. И Лукашенко, как Назарбаев или Кадыров, наберет 98%. И ничего в дальнейшем в его политике меняться не будет. А главная задача оппозиции должна состоять не в том, чтобы как меньше людей пришло на участки, чтобы это потом продемонстрировать Западу, а в том, что значительная часть населения не согласна с тем курсом, который нам навязывался в течение 2 десятилетий и будет продолжаться. Поэтому на выборы нужно идти всем. Голоса свои отдать за Короткевич не самый плохой вариант. Конечно же, в победе Лукашенко не сомневается ни один человек. И все его минусы, даже их огромное количество, в сознании белорусов преобразовались в плюсы на фоне войны в Украине. Но несмотря на это, если при подсчетах окажется 30% голосов против, то в дальнейшем с этим придется считаться и что-то менять, как бы Лукашенко этого не хотелось, даже если, не дай бог, война в Украине будет продолжаться. Если призывающие к бойкоту не согласны с моими доводами, пусть попробуют их опровергнуть. Тимофей, спасибо.
Бойкот президентских выборов 11 кастрычника 2015 года – тупиковый шлях у никуды. На мою думку, треба усім обов'язково йти на виборчі участки і проголосувати за кандидатуру Тетяни Короткевич. Режим Лукашенки повинен пойти в отставку. Живе Беларусь! Яніна Ясінська.
Удзел у выборах – протест ці ігнор? Якая мета команды у Тетяни Короткевич і Миколи Статкевича? Што павінна адбыцца, каб чальцы камандаў прызналі, што не мелі рацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца. Чалец выбарчага штабу Караткевіч Ігар Драко, кіраўнік выбарчага штабу Статкевіча ў 2010 годзе Сергей Марцалеў і філёзаф і грамадскі дзеяч Уладзімір Мацкевіч.
Перадача «Праскі акцент» прагучыць на нашых хвалях праз 25 хвілінаў і таксама нагадаю, што цалкам яе можна прачытаць і паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. У нядзелю Аляксандр Лукашэнка выступіў у Нью-Йорку на пленарным паседжанні саміту ААН па ўстойлівым развіцці. У сваёй прамове ён абвінаваціў заходнія дзяржавы ў злачынствах у Іраку, Лібіі і Сырыі. Паводле Лукашэнкі, свету да гэтага часу не ўдалося аднавіць той баланс сіл, які быў згублены з распадам Савецкага Саюзу. У сваім выступе Лукашэнка выкарыстоўваў сваю ўжо традыцыйную антызаходнюю рыторыку, лічыць дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Калі казаць увогуле пра пазіцыю Беларусі ОАН, яна вот, была падобна на такую. Беларусь, в прынцыпе, вельмі даўно эксплуатавала вот імідж такой нонканфармісцкай краіны. Праз гэта знаходзілася сяброў там у Венесуэлі, і в Іране, і пэўнае спачуванне Кітаю, і гэтак далей. Ну і вот апошні час беларуская палітыка, яна якраз вот будуецца на тым, што адначасова гуляюць як бы на розных узроўнях, то есть і спрабуюць налажваць адносіны з Захадам, з іншых ну, покидаю себе максимость и Захад критиковать, усиливать контакты там с некими меньшими краинами, то хоть это вот подобно на протяг такой стратегии. Ну, принамсі, скажем, как белорусский бок почал бы нечто казать доброе про Захад, именно это с трибуны ААНовской, то есть именно это вот для всех, там, для всех краин, там, для всей супольности, это было бы, ну, певным диссонансом. Улічуючи той імідж, який був складений, і який, в принципі, приносив певні дивіденди, там ліку і фінансові, і політичні. Тому просто гэты вектор не відкидається. Там більше особливих причин гэта робити не шмат. Одно, скажімо, поліпшення стосунків з Заходом, з Європою буде розвиватися в іншій площині, і зв'язано з не стільки з риторикою, скільки там з практичними справами, ну, то, що, в принципі, ми назирали останнім часом.
Меркаванне Андрэя Казакевіча, дырэктара Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера». У сваёй прамове Аляксандр Лукашэнка таксама запэўніваў, што Беларусь будзе адданая правам чалавека. Ён заявіў пра гэта на сустрэчы з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека Зейдам Раад Аль-Хусейнам. Але пры гэтым ён заявіў, мы ніколі не дазволім, каб нам навязвалі так званыя правы чалавека і палітызавалі іх. Гэта абсалютна непрымальна. Канец цытаты. Беларускі праваабаронца, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі, не прымае падзелу правоў чалавека на гэтак званыя сапраўдныя і тыя, якія нам нібыта спрабуюць навязаць.
У калоніі мне так казалі, что вот твое право это працаваць там и выконывать правила внутреннего распорядку. Это и обовязки, и право, вот так они разумеліся. То вот так мне здаецца, что, на жаль, и президент Беларуси успрымая и обовязки, и право беларусов только в плане таким працовным, скажем так, але далеко не в разумении, сапраўдным разумении права человека и демократичных свободов, якія ён мусіў бы аховывать, скажем так, и оберегать, и гарант конституции Беларуси, потому что они же прописаны у нас и в нашей Конституции. Ничего больше того, что прописано в Белорусской Конституции, белорусские правооборонцы не потребуют, как держава выконывала. Хай не порушает Белорусскую Конституцию.
Меркаванне Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і былога палітвязня. А больш ацэнак выступлення Александра Лукашэнкі ў ААН можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе без перапынку.
Вось жа на мінулым тыдні наш нязменны правадыр вельмі цікавую заяву зрабіў. Аказваецца, што сірыйскія ўцекачы да нас не пабягуць, таму што мы там не ваявалі. Вось так. Даволі цікавая логіка. А я лічу, што справа зусім іншым. Не пабягуць сірыйцы да нас, нават калі б мы там і цяпер ваявалі. Не пабягуць па прычынам чыста эканамічным. Яны ж не дурні, ведаюць, куды бегчы. Справа ў тым, што Рыгорыч не можа плаціць кожнаму ўцекачу по 670 евро у месяц. Потому что такие заробки у нас навод працующие не мают. Так что Александру Григорьевичу можно спать спокойно. При такой экономичной ситуации до нас не то, что сирийцы, а навод папуасы не побегут. Ну а Жерар Депардье, который недавно у нас побывал, и ему так сподобалось, что обещал вернуться, у разлик можно не брать. Тому что чого-чого, а грошей у него хапае. А з грошима прожить можна і у нас, і нават у Зимбабве.
266-39-52, нумар аўтаадказніка у Менску. Апошні тыдзень ва ўсясветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельнічэнкі. Падставай стаў спуск на ваду ў нямецкім кілі найбуйнейшай ветразевай яхты коштам болей за 400 мільёнаў еўра, вырабленай на замову 43-гадовага бізнэсоўца. Такім чынам, адзін з заснавальнікаў МДМ-банку, старшыня рады дырэктараў кампаніі «Еврахім», стратэгічны акцыянер сібірскай угольнай энергетычнай кампаніі і сібірскай генерыруючай кампаніі, а таксама сталы фігурант топ-20 самых заможных людзей Расіі даў зразумець, што асабіста яго крызісы не палохаюць. Адно толькі абслугоўванне гэтай яхты запатрабуе не меней за 20 мільёнаў даляраў. Пра мільярдэра паходжаннем з Беларусі расказвае Ігар Карній.
Андрэй Мельнічэнка нарадзіўся ў 1972 годзе ў Гомелі ў сям'і выкладчыкаў. Меў здольнасці да дакладных навук, паспяхова ўдзельнічаў у алімпіядах па фізіцы і матэматыцы. На два апошнія гады быў запрошаны ў школу-інтэрнат вучэбна-навуковага цэнтру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Ламаносава. Без праблемаў паступіў на фізфак МДУ, але потым перавёўся ў расійскую эканамічную акадэмію імя Пляханава. У ўспамінах ягоныя сябры-студэнты згадваюць, што ўжо тады Мельнічэнка атрымаў нос паветры, арганізаваўшы ў інтэрнаце пункт абмену валют. Менавіта сеткі абменнікаў у перспектыве і вырас спачатку МДМ-банк, а потым бізнес пашырыўся дзякуючы іншым галінам, перадусім сыравінным. Празаік, драматург, сцэнарыст Уладзіслаў Ахроменка зараз жыве ў украінскім Чарнігаве, але гомельскі перыяд сям'і Мельнічэнкаў памятае вельмі добра. Маці будучага мільярдэра выкладала ў яго літаратуру.
Тамара Мікалаевна ад 60-х гадоў яна выкладала ў гомельскай музычнай вучэльні імя Сакалоўска. Мая маці, Ірына Константіновна, таксама выкладала. Тамару Мікалаевну Мельнічэнка памятаю вельмі добра. Она два гады выкладала ў мяне беларускую літаратуру і расійскую літаратуру. Тамара Мікалаевна, скажам, яна ведала паэму «Курган» Яркі Купалы на памяць. Чалавек вельмі сімпатычны да мяне, вельмі валявы, вельмі разумны. А што тычыцца бацькі Андрэя Мельнічэнкі, я ведаю толькі адно, што ён выкладаў у Гомелі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарта. Ну, лічыўся, што человеком разумным, авторитетом, я его так само бачу, может, 3-4 разы.
Владислав Ахроменко кажа, что с Андреем Мельниченком дитячие шляхи особливо не перекрыжовывались. Але на корпоративах в учельне у одной компании яны рассказывали Деду Морозу вершики, да фотографовались на память.
Для деток выкладчиков завсюду лазились Новый год. Было там 29 снежня, 30 снежня, такая ялинка ставилась, Дед Мороз, человек мая быть. Вот им все деток выкладчиков фотографовали. Вот у меня не дзеюзи. Это сдымок, да, вот где-то хлопец Мельниченкова, просто теперь в Шарнигове, а сдымок в Минску. Самого Андрея потом бачил пару разу, он был московским студентом, тихим ботаником, в выгляду принамсі. И ничего поганого, ничего доброго, садного я про его сказать не могу. А вот внешний абсолютный ботаник, так я не знаю, ты же на вот еще вельми, стипы, вот ему сказали, вот восторг, сиди тут, и вот уж жди. И он ничего не говорил, сидел курки там один, две, склавши руки. Ну, московский такий вот студент, вот видно, что я и соромился своей этой провинциальности гомельской.
Хутко разбогатевши на валютных операциях и засновавши в 1997 годе МДМ Банк, Андрей Мельниченко стал зауважной фигурой у российских финансовых колах. Батькам уже не треба было думать, как заработать на ковалок хлеба, и Тамара Миколаевна переехала до сына в Москву. Про батьку у спадара Хроменко докладных звездков не мая. У российской столицы, как кажа суразмовца, отбылась их покуль что опошная сустреча.
Потом я въехала в Москву, не звездки рассекся, ну там уже был абсолютно инший классово недосяжный материальный взрывень, Бентли с Кироусом, некий майон так нарублился, ну вот я где-то в 90-е годы в Москве было принято. И она тогда вельми нарокала, что один из сын никак не может побраться в шлюпу. Некая там жонка, сдается она, и моделька сербская, вот нечто такое.
Десятки годов у великим бизнесе зарабили Андрея Мельниченко одним из самых заможных людей России. Ягоны капитал оценивается в среднем на 10 миллиардов долларов. 43-годовый миллиардер не отмовляется от максимости жить на широкую ногу. Самолеты, яхты, дорогие авто – ледь не обовязковый набор сучасного олигарха.
Я жив у Москві, був там знайомий із вельми багатими людьми, і був знайомий з людьми, у яких колись ці 90-ті роки були гроші, потім з різних причин, ці гроші, там, ці бандити, ці наїзди, зникли, вони ось стали такими ж постсовєтськими шараговцями. По моїх назіраннях, люди, які становилися у Москві з 90-ті роки багатими з інтелігентних сім'ї, ну, скажімо, три покоління дипломатів, ніколи не витрачали гроші там на яхти, на кортежі чорних джипів, на некую попсовую ахову. Такие речи, они властивые все-таки людям, которые вот пришли от неоткуда. Колись один так само московский диашек и починал там свою карьеру, носил чемоданы, и потом, когда его зарабили фалмодальником одного холдинга, и так само моя дочинение на Беларуси, вот он послал свою ошу телеграмму. Всегда читали меня чмо, а у меня сейчас 10 миллионов долларов. Это было на початку 90-х.
Владислав Ахроменко кажа, что за яхта да іншими дорогими цацками олігархов, які повстали у 90-е годы 20-го стагоддя, насамрэч тягнется шлейф провинційності. А цюлі спробував паковать свои комплексы у дорогую обгортку.
Хоча за все некі такі потаємні комплекс у чоловіка, що усі думали, що я вот звичайно провинційний хлопчик, а вот тепер поглядите, яка у мене яхта, поглядите, яка у мене жонка, поглядите, який у мене там замок, і вот поглядите, ким я став. А ви завсюди мені лічили, що я чмошник. Та що я думаю, що от ноги ростуть у всіх цих яхт і у всіх цих попсової розкоші ненавіта з провинційного сприймання світу. Це те, що закладається к человеку первые годы життя. Пусть ты провинциал, ты не провинциал. Потом провинциалом можно быть и в Москве, а не провинциалом можно быть там в какой заугодной белорусской вёсцы.
А пошню цацку Андрея Мельниченки, восьмипалубную яхту, названную гонар жонки Александры Сейлинг Яхт А, будет обслуговывать адмыслово подрыхтованный экипаж с полсотни человек. Ходовые выпробования судна почнутся при конце года, покуль же завершается интерьерное оздобление. У Мельниченки уже есть мегаяхта с той же литерой А у назве, але она адрозна от новой не парусная, а моторная. До створения ободвух эксклюзивов, якія знешне нагадваюць подводные лодки, бизнесовец протягнул вядомага дизайнера Филиппа Старка.
Рассказывал Игорь Корней, и на яхту миллиардера белорусского походжання можно побачиться на нашем сайте свобода.орг. А мы переходим до международной темы. У испанской провинции Каталонии вчера отбылись мясцовые выборы. На их перемогу отримал блок партии, которые выступают за незалежность провинции. Про выники и махчимые наступства вчерашнего голосования мы погутерим с нашим оглядальником Юрием Дракохрустом. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
На вашу думку, ці могуць прихильники каталонской незалежности гэтым разом домагчыся своей политической меты в однобаковом парадку, так бы мовіць, без згоды Мадриду?
Ну, яны абвяшчаюць, што яны маюць такі намер, вось кіраўнікі тых партый, якія атрымалі перамогу, они ўзялі 72 мандаты са 135 ў мясцовым парламенце, яны нават адводзяць тэрмін 18 месяцаў. За гэты час яны маюць намер стварыць в органы дзяржаўнай улады, ўжо не мясцовыя самакіравання, а дзяржаўнай улады, прыняць новую канстытуцыю, ну і так бы мовіць, да пабачэння Мадрид. Это не значит, что яны абавязкова гэта ўсё зробяць, але, ну, я бы сказаў так, это, як кажуць дыпламаты, пазіцыя запыту. Адным з, так бы мовіць, момантаў, які як бы стварае на саму рэч канфліктную сітуацыю, тое, што іспанскі ўрад не дазваляе правесці рэферэндум.
Ну, вось мы пра гэта неаднаразова чулі, што прыхільнікі незалежнасці Каталоніі патрабавалі правядзення рэферэндуму, яны хацелі правесці рэферэндум пра аддзяленне ад Іспаніі. Напрыклад, Шатландыя правяла такі рэферэндум свой час у Вялікай Брытаніі, але афіцыйны Мадрид, в адрозненне ад Лондона, адмаўляў у правядзенні рэферэндуму. Цяпер, пасля гэтых выбараў, калі прыхільнікі незалежнасці перамаглі, ці можа, на вашую думку, цэнтральны ўрад пайсці насушач па патрабаванням сепаратыстаў?
Цяперашні не. Вось прадстаўнік новай апазіцыйнай партыі Подемос, якая мае шанс дасягнуць, ну, калі не перамогі, то поспеху на бліжэйшых выбарах. Вот ён абяцае правесці рэферэндум, ён кажа, што яго партыя гатовая, хаця таксама кажа, мы не падтрымліваем аднабаковае абвяшчэнне аб незалежнасці. Але кансерватыўны ўрад, тут вот каталонцам не надта шанцуе, ну, настроены катэгарычна супраць. Вось некаторыя формулёўкі з заявы прэм'ера Марыяно Рахоя. Он сказаў, што пакуль ён займае пост кіраўніка ўрада, не будзе абмяркоўваць адзінства іспанскага каралеўства, нацыянальны суверэнітэт. І цікава, што да выбараў, да таго, як выбары адбыліся, урад рабіў яшчэ больш жорсткія заявы. Ён сказаў, што можа звярнуцца ў канстытуцыйны суд, які можа ануляваць абвяшчэнне рэгіёнам незалежнасці і прыцягваць да суда, да, за сепаратызм любых асобаў, уключаючы тых, на якіх ёсць дэпутацкі імунітэт. І таксама нагадаў, што можа быць уведзена, можа быць ввогуле скасаваная рэгіянальнае самакіраванне і ўведзены прямое кіраванне Мадрыдам.
Ну, вось, Юрый, з апошніх 10 годзяў мы назіралі некалькі розных сцэнароў, так бы мовіць, разводу. З аднаго боку былі так званыя аксамітныя разводы паміж Чэхіяй са Славаччынай, з другога боку такое ж мірнае захаванне адзінства, мы ўжо казалі пра гэты рэферэндум у Шатландыі, таксама быў рэферэндум у Квебеку, які застаўся ў Канадзе, але былі і крывавыя сцэнары, і шмат дзе на пастсавецкай прасторы ў былой Югаславіі. На вашую думку і на думку палітычных аналітыкаў, якога сцэнару варта чакаць вакол незалежнасці Каталоніі?
Ну, ведаце, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі сцэнару мірнага. Хаця цяжка сказаць, якога менавіта. Магчыма, Каталонія атрымае яшчэ больш аўтаноміі. Я ўжо сказаў, што это можа быць пазіцыя Западу, такі жорсткі гандаль з Мадрыдам, хаця Каталонія і так мае даволі шмат элементаў аўтаноміі. Але, ну, як бы мовіць, усё не выключана, бо калі вось я працытаваў вам, як бы абяцанне пагрозы цэнтральнага ўраду Іспаніі, ну, гэта, так бы мовіць, ажно да ўвядзення фактычна ваеннага становішча. Да таго ж варта сказаць, што ўсё ж такі перавага прыхільнікаў незалежнасці не такая вялікая. Ну, я сказаў, 72 са 135. Больш за 60 чалавек іншых поглядаў. Так што, ну, як бы па трэндзе ўсё ж такі гэта не павінна прыняць, ну, я не ведаю, там, данбаскія формы, але пакуль гэта своеасаблівы падкрызіс.
Дзякуй, Юры Дракахруст расказваў пра сітуацыю вакол магчымай незалежнасці Каталоніі, а мы вяртаемся да Беларусі, і на пытанне карэспандэнта Свабоды адказалі жыхары Шклова. Мы спыталіся, ці патрэбныя перамены ў Беларусі, і ці верыце вы ў гэтыя перамены?
Надо перемены в сфере экономики. У нас нет условий для развития частного бизнеса. Больше свободы СМИ, свободы слова, сейчас будут печати. Больше демократии, люди могут говорить разные мнения, разные мысли.
Китай везде, вот кредиты берем. Когда мы их выплатим, такая богатая страна Беларусь, и все равно кредиты лезть. Сколько ж можно? Пожизненно будем хромать. Вот вопрос.
Освободить от подавления и прессинга, который на органы власти оказывается даже не главой государства, а структурами вышестоящими. И на местах есть определенные перегибы с различными последствиями. Никогда не бывает, что по принуждению люди развиваются.
Перемены это тоже чревато последствиями. Как мы люди померкованные, нам это измены в лучшую сторону, может быть, бы. Чем больше дохода, тем больше туда спрос. И мы, белорусы, привыкли жить не в особой роскоши. Пускай бы и зарплаты были, и пенсии повыше. Но это ж не от нас зависит.
Конечно, менять нужно. Идем мы не по лучшей дороге. Посмотрите, как доллар сейчас прыгает. Цены, естественно, то же самое. Поэтому все равно надо что-то менять. Я думаю, все как было, так и останется.
Меня все устраивает. Все остается так, как есть. Мирно, спокойно, стабильно.
Надо обязательно менять. Пенсионеры живут на мизерную пенсию. Зарплаты вообще мизерные. А разводится в Беларуси нищета. Меньше надо налогов налаживать на людей.
Все хорошо у нас в Беларуси. Президент наш старается. Есть все условия для того, чтобы жить, работать. Мне наш президент очень нравится. Его политика, для всех он старается.
То, что сделано для Беларуси, это хорошо. Новые дома, новые колхозы, объединили все. Ну и надо как-то уже про жизнь людей к лучшему. Зарплаты может повысить, рабочие места обеспечить.
Мавьё поменять, чтобы начальники родственников меньше было. Повязано все у нас. Это уже завязло бы.
Так и оно и не поменяется. Будет так, как и будет. Президент остается.
Меркаванне людзей у шклове. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выдавецтве «Кнігазбор» накладам 1000 асобнікаў выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». Аўтар расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра сваю новую кнігу.
Не зусім беларуская стылістыка, жанравасць, але не зважаючы на тое, што і сцвярджаюць, велосіпед не беларусы выдумалі, дык беларусы паводле аповесці «Рух» спрычыніліся да пабудовы дызельнага рухавіка. Аповесць і біяграфічная, паколькі ў аснове вобраз Рудольфа Дызеля, стваральніка дызельнага рухавіка, паўтаруся. Але яна да ўсяго, ну, хацелася б зрабіць тэкст сучасным, дэтэктыўным. Тут не толькі навукоўцы, вынаходнікі, майстры дзейнічаюць, але і кайзер з расейскім імператарам, і разведкі як расейская, так і нямецкая. Наогул у цэнтры тэктанічны разлом у тэхніцы, цывілізацыйныя змены. На пасля вугальнага рухавіка паравой турбіны на сцэну сусветна ўваходзіць дызельны рухавік, які нашмат кроць эканамічны, мацнейшы, ну і найперш гэтым зацікавіліся, натуральна, ваенныя міністэрыі, паколькі найперш флот на той час займаў увагу тактычную і стратэгічную войску, а крейсеры на паравых турбінах былі заўважныя здалёк, дым, вы разумееце, шэйф дыму, які ішоў на ўвесь акіян. А тут не толькі цеплаходы маглі стварацца, але пачалося канструяванне падводных лодак на дызельным ходзе. Але не зусім, не палохайцеся, не зусім гэта настолькі тэхнічная тэматыка у тэксце. Бо найперш там паўтаруся і прыгодніцкія старонкі, ну і без кахання. У паніякім рамане, у ніякай аповесці, натуральна, не абыходзіцца. Тым больш тут кахання хрысціяніна беларуса, эмігранта, сына паўстанцаў 1863 года і дачкі мільярдэра, нафтамагната, мусульманкі. І ось на той час, 1900 год, умоўна, 1910, гэта не так проста здзяйснялася, тым не менш каханне перамагло. Як, на жаль, не такім сонечным склаўся лёс вынаходніка дызельнага рухавіка. Усё ж, а як вядома, сам Рудольф Дызель трагічная фігура, і ўсё ж разведкі, як аўтару думаецца, нямецкая разведка, спыніла яго на лёс. У фінале выходзіць цеплаход, Дызель едзе на навуковую канферэнцыю ў Англію, але да берагоў туманнага Альбіёна не даплывае.
Наша корреспондентка спыталася у Алеся Пашкевича, ці дастаткова, на яго думку, у беларускай літаратуры твораў папулярных жанраў.
Я думаю, шмат зроблено і буде ще зроблено. Інша річ, що у нас найбільш не хапає промоції нашої літератури, реклами, книгарню незалежних, виданняв, які популяризують книги, свіжі новинки. Врешті цих критиків у нас обмелів от там от премії до премії тільки з'являються публікації, так як щодня, щотижня, щомісяць аналізувалася література, так як це робиться, скажімо, у Німеччині, у Швеції, у Польщі, навіть в Україні. Білоруська книга, на жаль, у нелегким становищі, як наогул вся мистецька книга. Тому найперш, на жаль, не видавництво популяризує свою продукцію, а мусить сам автор. А автор, у нас білоруський автор, чоловік делікатний, і він написав, ну а сила вже на там промоцію, на великі презентації, на поїздки вже у його. Не на усіх хапає. П'ять ліпших часів, коли і критика, і видавецька діяльність. Зміниться у ліпший бок, і будемо рухатися, дай Бог рухатися, у світліше, у більш оптимістичне.
Говорив Олесь Пашкевич, автор нової детективної оповісті «Рух». Більш про цю оповість на нашому сайті свобода.ру.